9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. U Kanjižu stiglo 5000 novih izbeglica. Mađarska počinje vojne vežbe na granici sa Srbijom. Posle mesec dana pauze, nastavlja se suđenje Oliveru Ivanoviću. Veliki požar zahvatio industrijske zgrade sa opasnim materijalom u Feniksu u američkoj državi Arizoni. Na evropskom prvenstvu košarkaši Srbije danas protiv Italije. U Novom Sadu je 12, u Kragujevcu 13, u Beogradu 14, u Nišu 15 stepeni. Danas oblačno i hladno, mestimično s kišom, najviša temperatura od 14 do 19 stepeni.
U Srbiju i dalje prestiže veliki broj izbeglica, iz Preševa su do jutros u Beograd stigla 24 autobusa sa migrantima. Oni koji su već u glavnom gradu i dalje su pod šatorima kod autobuske stanice. Pošto će od utorka za ilegalni prelazak mađarske granice slediti zatvorska kazna u trajanju do 5 godina, povećan je broj izbeglica koji pokušavaju da se što pre domognu zapadne Evrope. Tako je u protekla 24 sata u prihvatni centar u Kanjiži stiglo skoro 5000 izbeglica, što je rekordan broj ljudi za jedan dan. Iz Kanjiže javlja Toni Bedalov.
Ove cifre se slažu i sa brojkama koje nam stižu iz Mađarske. Naime, mađarska policija saopštila da je protekla 24 sata u tu zemlju na ilegalan način preko granice ušlo 3300 migranata. Oni se ovde u Kanjiži nakratko zadržavaju. Praktično svaki deseti se zadrži u kampu u Kanjiži, tako da ih sada ima negde između 400 i 500 ovde u kampu. Noći postaju hladne i pitali smo da li ima dovoljno ćebadi, one su za sad u dovoljnom broju, međutim, kako nam kažu, u Beogradu je stigla nova količina ćebadi koja obezbeđuje UNHCR i oni će stići ovde u Kanjižu. Stotine migranata koriste svoju poslednju šansu do 15. septembra da pređu srpsko-mađarsku granicu na pruzi Horgoš-Reske. Naime, tamo još uvek nema ograde jer pruga treba da funkcioniše, međutim, na toj pruzi sada vozova nema, idu samo migranti. Ono što je juče na državnoj televiziji najavio novi mađarski ministar odbrane je da će se na mađarsko-srpskoj granici izvoditi vojne vežbe. Naime, one nisu okrenute prema Srbiji, već, kako je rekao novi mađarski ministar odbrane, a prošli je podneo ostavku jer je žica slabo bila građena i mađarski premijer nije bio zadovoljan kako teku radovi. Dakle, novi ministar je rekao da je Mađarska odlučna da zaštiti svoje granice i da zaštiti šengenske granice.
Čuli ste Tonija Bedalova koji se javio iz Kanjiže, a pravnik u Beogradskom centru za ljudska prava Nikola Kovačević izjavio je za naš program da će zbog najavljenih mera iz Mađarske migranti uskoro pokušavati da ka zapadnoj Evropi pronađu put preko Rumunije, Hrvatske i Bosne, kao i da će u Srbiji u narednom periodu sigurno biti više izbeglica.
Svakako u početku primjene tih propisa zaista doći možda potencijalno postoji opasno da će doći do nagomilavanja ljudi na granici sa Mađarskom i do pojačanog vraćanja ljudi iz Mađarske u Srbiju. I sad će se desiti da će svi ljudi koji apliciraju za azil u Mađarskoj u 99% slučaja po tim propisima biti odbačeni, znači ne odbijeni, nego se neće čak ući ni u meritorno razmatranje njihovih zahteva za azil, što će onda automatski povlačiti za sobom to da će oni trebati da se vrate u Srbiju. Zbog čega ćemo mi opet morati da reagujemo otvaranjem više kolektivnih centara i druge na druge organizacije, znači kako bismo jednostavno omogućili tim ljudima dokle god su u Srbiji da im se ništa ne desi. To samo ne zbog zida, ide i zima. Kad god je zima sve ide mnogo sporije. Svake godine u centrima za azil oni su prazni tokom godine, kada dođe zima oni se prepune.
Uporedo sa vojnim vežbama, agencije prenose i da su mađarske vlasti počele autobusima da prevoze izbeglice iz mesta Reske na granici sa Srbijom. Nezvanično se saznaje da se izbeglice prevoze u prihvatni centar kod Budimpešte, dok je policija migrantima saopštila da idu u Austriju kako bi ih nagovorila da što pre odu sa tog mesta, prenosi Tanjug.
Zemlje članice Evropske unije u ponedeljak će raspravljati o planu koji je Evropskom parlamentu juče predstavio predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Plan kojim je predviđeno da svaka zemlja članica prihvati jedan deo izbeglica dobio je podršku glavnih poslaničkih grupa, ali je naišao na otpor desničarskih i antievropskih stranaka. Kvote će biti obavezujuće, a u suprotnom sledi financijska kazna za državu. Sociolog Vladimir Vuletić izjavio je za naš program da je izbeglička kriza veliki izazov i test jedinstvenosti za celu Evropu. Vuletić smatra da otpori pojedinih zemalja na kraju neće imati efekat.
Većina tih zemalja u kojima postoji otpor su na neki način pre svega ekonomski zavisne i bit će sigurno načina da se ekonomskim merama te zemlje, da kažemo, privedu pameti. I ovo je jedan veliki i ozbiljan test za Evropu, za njenu jedinstvenost, i ukoliko ovaj test ne položi, to će biti naprosto loša poruka i loš znak za Evropu. Ja mislim da će Evropa položiti ovaj test uprkos ovim otporima.
Policija u Danskoj zatvorila je deo autoputa pošto je veća grupa izbjeglica napustila mesto gde su bili smešteni. Danska državna železnica otkazala je sve vozove ka Nemačkoj jer je više stotina migranata odbilo da napusti vozove. Za 10 dana septembra oko 33.000 izbjeglica stiglo je na železničku stanicu u Minhenu.
Islamska država otela je jednog Norvežanina i traže značajnu sumu novca za njegov otkup. Zbog talačke krize, norveški šef diplomatije Berge Brende prekinuo je posjet u Srbiji. Prethodno je obećao da će Norveška uputiti i novčanu i svaku drugu pomoć kako bi Srbija prevazišla probleme zbog velikog broja migranata. Norveška je inače pojedinačno najveći donator Srbije.
Sjedinjene Američke Države najavile su da će iduće godine primiti 75.000 izbjeglica, uključujući neodređen broj iz Sirije, najavili su američki zvaničnici. O krizi u Siriji razgovarali su i američki državni sekretar John Kerry i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Oni su se saglasili da je neophodno da zajednički suprotstave se teroristima koji su zauzeli veliki deo sirijske teritorije, saopšteno je u Moskvi.
Slušate vesti u 9. Posle više od mjesec dana pauze u sudu u Kosovskoj Mitrovici biće nastavljeno suđenje lideru građanske inicijative Srbija demokratija pravda Oliveru Ivanoviću. Sa nama je naša novinarka iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujisić. Tanja, znali se hoće li Ivanović prisustvovati suđenju?
Da, on bi trebalo da bude prisutan danas u sudnici, iako se nalazi još uvek u bolnici u severnom delu Kosovske Mitrovice, posjetiću, zato što je 7. augusta započeo štrajk glađu, jer mu je opet bilo onemogućeno da se brani sa slobode. Međutim, lekari iz Kosovske Mitrovice su zatražili od Euleksa da jedna lekarska ekipa bude prisutna danas u sudnici. Ne zna se još uvek da li će im to biti omogućeno, jer oni kažu da je neophodno da još uvek bude pod lekarskim nadzorom, iako njegovo zdravstveno stanje sada dozvoljava da prati suđenje. Osim njega sudi se još četvorici Srba, to je Dragoljubu Delibašiću, Nebojši Iliji Vujačiću, kao i Aleksandru Lazoviću. Radi se o teškim krivičnim delima, oni su optuženi za delo ratnog zločina počinjenog nad civilima tokom 99. i 2000. godine. Danas bi također trebalo da se nastavi sa saslušanjem svedoka tužilaštva, iako je do sada saslušano ukupno 47 svedoka, od kojih skoro niko nije doveo Olivera Ivanovića u vezu sa počinjenim zločinima. Kako su saopštili advokati i porodica Olivera Ivanovića, on je spreman i dalje da daje izjave pred sudom i da prisustvuje suđenju i očekuju da se uskoro okonča ciklus svedočenja svedoka tužilaštva i da se započne ciklus svedočenja svedoka odbrane.
Čuli ste Tanju Vujisić koja će danas pratiti nastavak suđenja Oliveru Ivanoviću.
A tri dana posle objavljivanja snimaka na kojima se vidi da su se ministar Ivica Dačić i njegovi saradnici sastajali sa Rodoljubom Radulovićem, koji je osuđen kao deo kriminalne grupe Darka Šarića, kako piše Blic, danas bi trebalo da prvi put o toj temi razgovaraju premijer Aleksandar Vučić i šef diplomatije Ivica Dačić. Kako navodi taj list, Dačić se nada nastavku saradnje dve stranke u vladajućoj koaliciji, a umeđu vremenu je, ističe Blic, zabranio članovima SPS-a da reaguju na napade iz SNS-a.
Iz sveta stiže vest da veliki požar zahvatio industrijske zgrade sa opasnim materijalom u Phoenixu u američkoj državi Arizoni, što je dovelo do eksplozija zbog čega je stanovništvo u tom području moralo da bude evakuisano. Plamen je zahvatio lokalnu fabriku Katrana. Vatrogasci su naveli da je više rezervoara uništeno, a najmanje tri su eksplodirala. Uzrok požara za sada nije poznat. Kilometrima daleko mogu se videti oblaci crnog dima kako se dižu u vazduh, a kroz to područje obustavljeni su i avionski letovi.
9:10. Posle prošlogodišnjeg nenajavljenog povećanja cene grejanja, zatim ništa više transparentnog poskupljenja vode, ovoga puta na vreme je najavljeno novo poskupljenje grejanja. Naime, za 20 dana, tačnije od 1. oktobra, zbog nove metodologije za određivanje cena toplotne energije, sve toplane prelaze na nov sistem obračunavanja. Vera Vida iz Centra potrošača Srbije kaže za Vesti 9 da će novo poskupljenje i te kako uticati na budžete svih korisnika daljinskog grejanja.
Svakako je veoma bitno da potrošači u Srbiji svakim danom su sve siromašniji, bez obzira što imamo situaciju da nam vlada priča kako mi jako lepo živimo, međutim niti ima vraćanja plata i penzije na nivo koje su bile, a svakim danom smo suočeni da nešto poskupljuje. Znate, vi ne možete da ne platite grejanje ili struju, ili će vam sutra doći, to vam oteći i vi ćete ostati i bez toga. Mislim da kao potrošači ne možemo apsolutno ništa da promenimo, jer jednostavno vama toplana kaže drugačiji obračun. Znači, vi ne možete protiv toga apsolutno ništa, možete i dalje da protestujete kao što to rade Nišlije ili jednostavno da tražite da se odjavite sa grejanja.
Miodrag Lečić iz Udruženja Toplana Srbije kaže za Vesti u 9 da je sve urađeno po zakonu, odnosno zbog usklađivanja sa uredbom o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnje kupca toplotnom energijom. Naglašava da je to jedinstvena metoda koja će se primjenjivati na celoj teritoriji Srbije.
Ne treba očekivati da će doći do drastičnih pomeranja, čak kod nekih toplana već sada ima najave da će se na fiksnom delu smanjiti procentualna cena, ali ja zaista ne mogu da kažem sada konkretno šta u pojedinim gradima. Sačekajmo par dana, 10 dana pa ćemo biti. Što se tiče pripremljenosti toplana za narednu grejnu sezonu, i 1. oktobra praktično završavamo sve remonte, počnemo sa hladnim probama i za 15. oktobra ćemo biti spremni za početak grejanja. Energetski se pripremamo još ovih narednih mjesec dana i ja očekujem da ćemo u delu energenata tvrtog se veći zalihamo nego što smo to učinili prošle godine.
Prema novom obračunu, korisnici će plaćati više 0,04 dinara po metru kvadratnom. Da bi odluka o poskupljenju grejanja stupila na snagu, potrebno je da ih prethodne daju saglasnosti gradske i opštinske skupštine.
Tri reality emisije od početka septembra zauzele su većinu programa na 4 TV kanala sa nacionalnom frekvencijom. Malo je onih koji priznaju da nalaze zabavu u gledanju takvih emisija, ali i stručnici kažu da više nije reč o zabavi, već o begu od stvarnosti. Iako je pokrenuta peticija kojom se traži obustavljanje takvih sadržaja, ona po svemu sudeći neće imati bilo kakvog efekta. Da li i koliko takvi programi mogu uticati na naše ponašanje, istraživao Relja Trajković.
Prvi i u to vreme jedini reality show u Srbiji gledali smo 2006. godine. 9 godina kasnije izbor je mnogo veći, 3 realitija na 4 televizije. Pitali smo Beograđane da li gledaju i šta misle o ovakvim emisijama.
Mislim da bi trebali da se ukinu svi reality showovi zato što ne može u njima ništa pametno da se vidi ni da se nauči, a to pogotovo gledaju i manja deca i vide sve i svakakve gluposti koje sutra pokušavaju da oponašaju.
Mnogo ima pornografije na tome i mislim da bi to trebali da ukinu. Prvenstveno zato što to gledaju klinci. Dosta vremena gubiš na tome, znaš. I gledam mamu, gledam tatu, ono sede, blenu to, ono, bukvalno gube vreme, ono, mogu da izađu prošetaju, ono, gledaju tijenu iPhone.
Vam pameti, bilo koji od tih reality, mislim, samo kad prebacim kanale, kad vidim, ono je užas. Mislim, koji sklop ljudi i šta se sve dešava, ono je stvarno sramota. Mislim, i ceo dan, ali užas, užas.
Jednom reču, do dna.
Da li smo zaista dotakli dno i ko je posrnuo u celoj ovoj situaciji, pitali smo sociologa Ratka Božovića.
Možda je najviše posrnuo društvo bezvrednostnog kriterijuma. Mediji koji su dobili nacionalnu oznaku kao vredni i značajni, oni to proizvode. Prema tome to se dogodilo kao sama posljedica. Zašto ne bi oni se grupirali i pravili čuda neviđena kad se ta čuda neviđena prave u skupštini i u našem političkom životu i u našoj političkoj ravni? To je sve oslikavanje onoga što se u društvu dešava, u društvu ekstremizma. A u ekstremizmu, po onome što srozi kažu, što kaže Birkem, gde imamo taj ekstremizam, tu imamo društvo koje je bolesno.
Prema rečima psihijatra Milana Milića, reality programi ne bi trebalo da ostavljaju posljedice na starije gledaoce. Problem je međutim kada je reč o mlađim generacijama.
U tim modelima deca i adolescenti mogu da nauče nešto što bi bio njihov način ponašanja u budućnosti. To je ta vulnerabilna populacija koja može da ima neke posljedice. Svakako sve što se prikazuje prikazuje na televiziji, reality pogotovo, nisu stvari koje možemo shvatiti olako, nisu naivne, o tome se mora razmišljati, ne mislim dovoljno koliko se sad razmišlja.
Na internetu je pokrenuta peticija protiv reality programa. Iako je nekoliko desetina hiljada građana potpisalo, to ipak neće dovesti do ukidanja tih programa. Jedini način za to je promjena zakona o javnom informisanju.
O reality programima čuli ste priču koju je pripremio Relja Trajković. A u danu pred nama košarkaši Srbije na evropskom prvenstvu igraju utakmicu za prvo mesto u grupi. U studiji je kolega Saša Mikić.
Tako je, posle jučerašnje ubedljive pobede na Turskom od 92 prema 71, košarkaši Srbije na evropskom prvenstvu od 14 sati i 30 minuta uz prenos na Radio Beogradu 1 kao i prvom programu naše televizije igraju posljednji meč u grupnoj fazi takmičenja. Rival u Berlinu nam je Italija i ko dobije taj duel završit će kao prvoplasiranju B grupi i samim tim imaće lakši raspored u nastavku šampionata gde više nema mogućnosti za popravni jer već za vikend na programu su mečevi osmine finala. Za sada Srbija je uz Grčku i Francusku bez poraza nakon 4 odigrana kola. Na svetskom prvenstvu u vaterpolu za juniore koje se održava u Kazahstanu, naša reprezentacija u četvrtfinalu od 15 sati igra protiv selekcije Španije. Što se tiče teniskog Grand Slema u Njujorku, noće smo dobili i drugi polufinalni par u muškoj konkurenciji. Federer je pobedio Francuza Gasquet'a sa 3-0, a istim rezultatom Stan Wawrinka bio je bolji od Južnoafrikanca Andersona. Dakle, dvojica Švajcaraca igraće jedan protiv drugog, dok će, da se podsjetimo, u prvom polufinalu sutra uveče Novak Đoković za protivnika imati Hrvata Marina Čilića koji je lane triumfovao na ovom turniru.
Hvala bio to kolega Saša Mikića, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15 časova i 30 minuta.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zaustavite rat, a ne izbeglice. Poruka je aktivista širom sveta upućena centrima moći. Da li je na pomolu dogovor velikih sila? Govore Slobodan Janković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Borivoje Erdeljan iz Foruma za međunarodne odnose i Ljubodrag Stojadinović, vojno-politički komentator. Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
U Kragujevcu je trenutno 13, u Novom Sadu i Beogradu 14, u Nišu 15 stepeni. Danas hladno, oblačno sa kišom. Dežurni meteorolog Nenad Jovanović.
U Srbiji danas oblačno i hladno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Na severu, ujutru i veći deo prepodneva suvo. U južnim, centralnim i istočnim krajima očekuju se obilnije padavine. Najviša temperatura od 14 do 19 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno i hladno, povremeno sa kišom. Temperatura bez većeg kolebanja oko 16 stepeni.
Već sutra, krajem dana, očekuje nas prestanak padavina, za vikend toplije, a u ponedeljak do 30 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 u emisiji Dogodilo se na današnji dan podsjetit ćemo se na ljude i događaje koji su kroz istoriju obeležili 10. septembar. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijatno.